Jaroslavs gatavo kafiju Mīdija Hub Rīga omlīgajā virtuvē. Apjautājis, vai vēlos tai pievienot cukuru un kanēli. Žurnālists no Luganskas apgabala, kas tagad iekļauts Krievijas federācijas sastāvā, strādāja Staroviļskas pilsētas avīzē. Ziņoja par raķešu uzbrukumu. Pagājušajā gada 2. martā piedalījās protesta mītiņā, kura dalībnieki apstādināja Krievijas bruņtehnikas kolonnu. Pēc tam sākās okupācijas oponentu vajāšana un spīdzināšana. Jaroslavs ir pārliecināts, ka ir arī bojā gājušie, tikai par tiem plašāk nerunā. Viņa avīze aizgāja pagrīdē, iznāca internetā un sociālajos tīklos. Divus mēnešus viņš bēguļoja, līdz izlēma cauri Krievijai doties uz kādu Eiropas valsti un turpināt darbu no turienes. Birokrātiskā haosa dēļ viņu neapstādināja filtrācijas procesā. Ukrainas nonāca Latvijā. Ar aizkustinājumu atceras, kā satiksmes autobusā šķērsojot robežu, sapratis esmu brīvs, kā ar asarām acīs saucis slava Ukrainai, bet citi pasažieri, tādi paši ukraiņu bēgļi, atbildējuši varoņiem slava.
Даже мне показалось, когда мы пересекли границу, воздух чище стал, настолько мне стало вот легко.
Man likās, pat gaiss Latvijā ir tīrāks, kļuva tik viegli un labi. Pats pirmais, ko pamanīju, iebraucot Rīgā, uz katra soļa ir Ukrainas karogi. Vairāk nekā divus mēnešus savu karogu nebiju redzējis. Nodomāju, gribētos palikt Rīgā. Nav maz svarīgi, ka mana medija direktors, ar ko sazinājos, teica, ja jūs paliksiet Latvijā, es varētu jums palīdzēt. Mēs tobrīd nesapratām, kas tā par palīdzību, taču zinājām, ka mums tāda ir vajadzīga, jo iztikas līdzekļu nebija.
Jaroslavs saka mēs, jo aizbēga arī viņa līgava Anastasija. Abi tagad Rīgā īrē dzīvokli. Jaroslavs joprojām raksta savai Staroviļskas avīzei, ko internetā tagad lasa cilvēki, kuriem izdevies no okupācijas režīma izsprukt uz dažādām Eiropas valstīm. Okupēto teritoriju iedzīvotājiem piekļuva neatkarīgai informācijai kļūst arvien sarežģītāka. Jauno rudens Staroviļskā ir problēmas ar internetu. Arī ziņu sniedzēji paliek arvien mazāk. Viņa medijam izsīkst līdzekļi darbinieku algām. Taču Latvijā Jaroslavam ir iespēja izdzīvot, jo viņš kļuvis arī par vienu no 9 Mīdija Hub Rīga darbiniekiem. Palīdz citiem likteņa biedriem, arī līgava Anastasija strādā šeit. Ukraiņi, Krievijas un Baltkrievijas opozīcija visi vienkopus klabina datoru taustiņus gaišās biroja telpās Rīgas centrā. Kirils, radiostacijas Ņeva FM žurnālists no Sankt-Pēterburgas, šurp atbrauca augustā. Tagad raksta opozīcijas avīzē Pskovskai gubierņa, kuras redakcija arī pārcēlusies uz Latviju. Skaidro, kāpēc izdarīs šādu izvēli.
Posle Krīma, вот это всё завертелось, и там началась цензура.
Jau pēc Krīmas iekļaušanas Krievijas sastāvā viss sagriezās. Sākās cenzūra pat radio kultūras raidījumos. Strādāt kļuva neiespējami. Piemēram, es aizeju uz vēlēšanām, nobalsošu un tad uztaisīšu sižetu, bet tur man saka, jūs jau nobalsojāt. Kā? Es taču neesmu balsojis. Atšķiru vēlēšanu žurnālu? Esmu. Un mana mamma arī nobalsojusi, kaut gan viņa pirms pusgada nomira. Zvanu uz radio, bet viņi saka, nē, mums par šo sižetu vēl vajag apspriesties.
Viņi gārāt, nu, nāda pasavietot.
Mīdija Hub Rīga izveidotāja Sabīne Sīle stāsta, priekšdarbi opozīcijas žurnālistu uzņemšanai veikti jau pirms Ukrainas kara, kad viņa vadīja mediju centru Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā, kur rakstīja projektus Centrālā Āzijas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas žurnālistu profesionālajai pilnveidei. Tad atskāra, ka šiem žurnālistiem nepieciešama arī cita palīdzība.
Jau pirms Covid tie populismu viļņi bija jūtami arī Latvijā un arī Austruma Eiropā un kaimiņu valstīs, kad arvien biežāk bija draudi žurnālistiem, kur mums no partneru loka pēkšņi saņemam jautājumu, vai varam uzņemt kādu uz vienu mēnesi vai diviem, kamēr noskaidrojās tas draudu risks. Ukraiņskajā Pravda dibinātājs Pavels Šeremetu viņa mašīnu uzspridzināja, līdz ar viņu un viņa sieva izdzīvoja, un tad viņa sieva kādus mēnešus pavadīja pie mums Latvijā, kamēr notika izmeklēšana, kamēr saprata, vai ir arī draudz viņas dzīvībai, jo arī viņa bija iesaistīta šī te mediju vadībā.
Koordinēt darbu ar apdraudētajiem mediju darbiniekiem Stokholmas ekonomikas augstskolas telpās varētu kļūt bīstami arī studentiem, ir jāmeklē atsevišķa vieta, drošs birojs. Tā viņa sarunā ar augstskolas rektoru vienojusies par mediju centra izveidi citviet. Sākumā budžeta plāns paredzēja palīdzēt 7 ārkārtas gadījumos gadā, 2 gadu periodā. Sākoties Ukrainas karam, viss strauji mainījās. 2022. Gada februārī sākās priekšdarbi opozīcijas žurnālistu uzņemšanai. Bez Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā projektā iesaistījās arī Baltijas mediju izcilības centrs, nodibinājums ilgtspējas fonds un Latvijas žurnālistu asociācija. Martā atbalstu opozīcijas mediju uzņemšanai humāno vīzu veidā izteica arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības.
Šīs telpas mēs tikai atvērām jūnijā. Pašos pirmos mēnešos visa uzmanība bija tika veltīta uz to īstermiņa dzīvošanas un ilgtermiņa dzīvošanas atbalstu tieši konkrēti tiem, kas iebrauca. Ir zvans, ka tur ir cilvēks uz robežas bez ar vienu somu, bez transporta un ka jābrauc pretī. Jau kara sākumā cilvēkiem ar Krievijas, nerezidentiem ar Krievijas pasi, ja nevienmēr visi varēs šeit atrast cilvēkus, kas būtu gatavi slēgt ar viņiem līgumu, un tādēļ bija svarīgi, ka ir šie te vietējie cilvēki, kas garantē to drošību.
Strādājot ar medijiem no valstīm, kur ir vārda brīvības apdraudējumi, pieredze liecināja, ka šo Latvijas viesu lojalitāti garantēs viņu kolēģu rekomendācijas. Žurnālisti par žurnālistiem zina visu. Vīzas izsniedzot, pārbaude veica arī valsts iestādes. Kopstrādes telpā, kur viesojos, lielākoties darbojas ārštata žurnālisti un mazo reģionālo izdevumu pārstāvi, kas arī sociāli ir visneaizsargātākie. Lielākiem opozīcijas medijiem Rīgā ir pašiem savi biroji un palīdzības rīki. Mīdija Hub Rīga gada laikā ir atbalstījis 28 mediju organizācijas un 3 nevalstiskās organizācijas, kopumā 338 mediju darbiniekus un 152 viņu ģimenes locekļus, ne tikai ar pirmās nepieciešamības priekšmetiem, bet arī ar svētku svinībām un transportu iknedējas mentālās veselības gājienam gar jūru, kas jau kļuvis par tradīciju. Humānās vīzas pagarina ik gadu, bet nekādu citu atbalstu plānu opozīcijas mediju darbam Latvijā pagaidām nav, skaidro pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Sabīne Sīle tomēr izsaka cerību, ka karam ielikstot tas tiks izveidots, tāpat kā ukraiņu bēgļu gadījumā. Bet manis satiktais Kirils no Sanktpēterburgas uzsver, kad Ukraina atjaunos valstisko veselumu, būs pienācis laiks Krievijā atgriezties arī viņam. Viņš šo ceļu bruģē ar datoru. Ieva Puķe, Latvijas radio.